velkomin í hlaðvarp Lestarklefans. Ég heiti Rebekka Sif og með mér eru...
Díana Sjöfn.
Og Sjöfn. Díana Sjöfn og Sjöfn. Þetta aldrei ruglandi. aldrei. En í dag þá ætlum við að ræða auðvitað lestur til það komið nýtt ár. Og þá þarf að lesa meira. Alltaf ný markmið, ekki satt?
Jú, jú.
Hvenær ræðum við ekki lestur?
Já.
Einmitt.
Alltaf ekki, vá, sjokkar.
Blott
mjög mikið sjokkar.
Við erum sem sagt ræða um meiri lestur og hvernig við hugum honum á nýja ári. Viltum að ræða líka svona aðeins um þessi upp sem í bóði fyrir lesendur. Og við ætlum að byrja auðvitað á því að ræða hvað við erum að lesa einmitt núna. Mm. Viltu byrja því hana?
Já, ég get byrja. Já, ég að lesa Friðsæmd eftir Brynju Hjálms og svo ég svona... Ég alveg lesa tvær í einu, það ótrúlegt. En já, ég byrjaði smá á gólem líka eftir Steinóra.
Já, ok.
Og bara bæða mjög skemmtlegar, ólíkar. Hérna, það svona meiri galsi kannski hjá, eða svona smá svona einhvern veginn léttleiki hjá henni Brynjun alltaf. En báðar eitthvað skona svona framtíðar, svolítið framtíðar.
Já.
Og já, þannig að já, þetta bara... Gott kompo saman.
Já, þú ertu að lesa tvær duty bækur, myndi ég segja. Ég er búin að lesa það báður.
Ég er saman að. Ég lesa líka báður.
Já, þú ert líka búin að lesa það báður.
Maður að reyna hérna að taka þér allt sem að var spennandi í jólabókarlóðinu núna, sko.
Já, já.
Maður verið að klára það á þeirra næsta jólabókarlóðinu.
Allir nema reypa eitthvað sem bara búin.
Já, ég er bara búin eiginlega. Nema þessa bók sem ég lesa með núna.
Og hvaða bók er það?
Ég nefnilega, þetta svona smá svindl. Ég las helmingin af þessa bók, bara þegar hún kom út og síðan skrifa þú hana sjöp fyrir lestarklefan þannig ég bara, ó nei, ég þarf bara að fara að lesa eitthvað annað til að geta skrifað það þannig ég ákvað að geyma þessa bók og núna ég búin að taka hann upp aftur og þetta sem sagt Breiðþóttur eftir Tómas Ævar Ólafsson
en
mér finnst það alltaf lagi hún alveg, þó ég hafi tekið þessa pásu þá glemti ég ekki neinu að því hún bara ég veit ekki, hún satt alveg í mér sko Og ég hugsaði mikið hana í þessar lestrar pásu. Þannig ég var alveg spennt að byrja á hann aftur og klára hana.
Kjá.
Mér finnst hún mjög góð sko.
Já, mér líka.
Það líka svona framtíðar.
Já, framtíðin að koma.
Eða kannski svona dystopía frekar.
Já, sennilega.
Framtíðin framtíðin.
Framtíðin kemur.
Já, þetta liggur mikið á höfundum landsins.
Svo verðist vera.
En Sjöfn, hvað til lesa?
Sjöfn að lesa merkingu eftir Fríði Ísberg.
Konunans Tómasar?
Það eitthvað Konunans Tómasar. Hún þarf ekki nafn, hún bara Konunans Tómasar.
Nei, ég að lesa eftir manninna Fríði.
Já,
já fyrir ekki, höfum við frekar þannig.
Já.
Herra Ísberg. Já. En hérna, já, ég að lesa merkingu eftir Fríði Ísberg og nú hugsar fólk með sér, merkingu, er það ekki gömul bók? Og svarið er jú, en ég bara mjög sein á þennan hest.
Já. Það líka máli lesa eldri bækur.
Hvað Já, það má og hún bara roskentileg, ég mjög hrifin, ég bara hafði ekki komist í hana og mér stemmið gaman verandi nýbúin að lesa Breiðþóttur eftir Herra Ísberg að sjá hvað frú Ísberg með svona ákveðnar áherslu sem eru svipaðar en tæklarðar á annan hátt.
Já. Já, hún alltaf líka með svona framtíðar.
Já, og það gagnaleki og það alls konar svona, þú veist, hlutir sem þau eru greinlega bara ræða, þú veist, þegar við farið sundum helgar.
Já. Já.
Og svo ég líka að lesa bók af því ég alltaf, þú veist, maður að lesa margar í einu maður þarf að vera með eina pappír, eina fyrir skólan eina hljóðbók og síðan eina á Audible eða þú veist, nei, á Kindle eða Storytel, sko, svona lesbretti og þar ég lesa bók sem heitir, haldið ykkur fast The Sexy Part of the Bible
Þetta svakalegur titill
En sko, ræðilegur titill, hann glataður en þetta snar klikkubók hún geggjuð til að gefa ykkur smjör þef þá fjallar þetta gælu sem heitir Eternity Frankenheimer og klón
Ég bara skil ekki hvernig það gengur upp
Ég skil það ekki alveg heldur en hún svona afrofuturísk saga og gerist í þú veist, landi sem ekki til í alvöru sem staðsett í Vestur-Afríku sem heitir Vestur-Kassavaland
Ok
Og ég elska, eða ég hélt þegar þú sagði hann titil að þetta væri basically eitthvað svona bók þar sem eitthvað verið búin að greina biblíuna og verið að sína eitthvað svona sexy parts.
Nei, það þarf ekki að greina til að sjá sexy parts. Þeir eru mjög víða.
Er hún eitthvað sexy?
Að þú fílar nöðganir og segja spell. Það er bara
ekki sexy.
Spólgröð að lesa hana.
En ég var að með eitthvað, ég held eitthvað hefði eitthvað verið að túlka eitthvað.
Nei, sko máli er að þessi titil kemur frá því að hún er, sem sagt, höfundurinn er frá Sómalíu og hún sem sagt er að taka svona skrif frá nýlenduherrum frá 1600 sem eru að tala hluti í svona predikunum eins og þú veist að svartar konur séu eitthvað svona the wrong part of the Bible, like the sex part of the Bible. Mm. Og eru svona að reyna að snúa því við og líta á það sem jákvæðan hluti að vera bara the sexy part of the Bible. Já, svo sé höfundur mjög áhugaverður ef maður googlar hana þá sko er ævisagnarnar mjög sannilega bara bull af því það inniheldur að fóldrarna voru dreppnir í einhver borgarstyrjöld og flyttið til Bandaríkjana en í samt frá Egyptalandi og var að ríða ósambinn Laten en maður var svona ekki mjög trúverðugt en þú veist, ótrúlega hlutur hafa gerst ég veit ekki, ég bara veit ekki neitt en allavega, þetta vekur áhuga spurningar í hugun
Hún er bara búin að marka setja sjálf að segja svona.
Já, hún er búin að því og þetta er bara, hún er líka alveg vel skrifið, sko. Það er eitthvað.
Okay.
Já, það.
Ég er nefnilega líka hlusta bók og ég er eiginlega hálunum með hann
hvað heitir það? Half of a Yellow Sun?
Já, Half of a Yellow Sun eftir Chimamanda Ngozi Adichie. Og hún varð mjög dark, mjög rætt.
Ó, nei!
Já,
Kom borgarastyrjöld?
Já!
Opp og sí.
Ég las ekkit hvað bókin var. Ég bara veit að ég fíla hann og ég byrjaði að hlusta að þetta var ókslega kósi og næs og salt í henni var bara keira hérna á miklu breytinni og bara morð, morð, morð og hann á morð og þetta var ógeðslegt. Yeah. Hannig, hún er ekki að kósi hlustin lengur en ég kemst í gegnum þetta.
Við höfum trúaðir.
Upplíkandi janúar hlustin. En ef þá vindu okkur að þessum blessuðu nýjársmarkmiðum
já,
það kemur að lestri
já,
já náttúrulega margir vilja setja sem markmið í janúar, mér finnst mjög erfitt eða ég fór einmitt að hugsa þetta þú veist, núna ég er alveg hægt en annað að setja mig markmið í janúar því það er bara erfitt að byrja á okkur í janúar maður kannski fyrir eitthvað svona februar og mars
já.
En lestra markmið samt eiga vel við í janúar það er kósi
já.
Það er svona inni, næs nice.
Og setið þið ykkur lestra markmið?
Ég set mér alltaf markmið.
Og hvernig ákveður hvað markmiðið þetta er?
Oh, það fer yfirleitt eftir í hvað ég næ að lesa mikið árið áður.
En það er alltaf að toppa?
Nei, ekki lengur. Það var þannig á tímabili. Ég vildi alltaf toppa og toppa og toppa og svo náða svona hámarki þegar ég náða að lesa 100 bækur.
Jós.
Held ég í 2 ári röð eða Jésus. 3 ári röð. Og síðan eignas ég barn.
Og börn.
Já, og annað barn. Sko, ég náði 100 bókum inn á milli þeirra.
Það er mjög vel spilað.
En sko, árið sem ég átti stráki minn, þá náði ég held ég 80 bókum eða eitthvað. Sen 100 bókum. Ja. Sen 70 bókum, held ég.
Jésús.
Ég var hún alltaf aftur, alveg hræðilegt. Og
núna, rosalett,
stelpan orðin er einsás og ég náði bara 75 bókum á síðastari.
Herðu það hér fyrst, Rebekka er varla læs.
Ég var það skammarlegt.
Ég náði ekki mínu markmið fyrir það, því ég setti aftur 100 bækur. Ég bara, já, ég er nýbúin að fæða þetta barn, það komið nýtt ár, ég náði alveg 100 bókum. En nei, ég var í fæðingarorlofi og ég var ekki bara að pína mig til að lesa. Maður þarf basically að lesa 2 bækur á viku.
Já. En þá lestur ekki vera að pína heldur nautt.
Nákvæmlega. Þannig að ég var ekki að stressa mig þó ég var ekki að ná þessu markmið. En svona í lok árs þá aðeins svona veit ég að flýta mér.
En þegar þú setur markmið, er það bara magn basirað eða er það líka innihaldsbasirað? Þú veist, ákveður einhvern tímann fleiri barnabækur í ár, fleiri ljóðabækur í ár, eitthvað svo leiðis?
Það hefur verið magn basirað, sko.
Ok, en Díana, setur þú því markmið?
Nei, vanalega ekki. Af því að ég, mér fannst að vera bara, eða þú veist, ég gerði það eitthvað tímann og svo fannst mér bara ómikið pressa og taka í mitt ánægina út úr þessu. Mm-hmm. En ég ætlaði samt að prófa að reyna, þú veist, horfa á þetta þannig að þetta er náttúrulega einmitt á ekki vera að pressa, heldur bara svolítið svona kannski til þess að hérna, hviti mann áfram frekar og ég ætlaði allavega að reyna að hafa 2 bækur á mánuði. Það er mitt markmið í ár.
Það er mjög fallegt markmið.
Það er bara svona temmilegt og ég meina, þú veist, ef það verið meira.
Veistu hvað að last margar í fyrra?
Nei,
ég fylgistu með því?
Sko, ég náttúrulega trakkaði ekki á Goodreads af því ég fór eitthvað tímann í fíldi Goodreads mitt, og Amazon og eitthvað og ég nátti ekki alltaf að skráða inn. Svo reyndi að fór ég að setja inn á Instagram með mitt.
Mm-hmm.
En það var ekki fyrir sumari, þannig að það voru ekkit alla bækur. Svo var ég að gleyma líka að setja það þar inn, þannig að það er ekkit einu svona rétt tala frá, ég held ég að byrjaði í ágúst eða eitthvað að setja inn lasturuminn.
En það er þetta að skrifa það líka í svona minni spók,
dagbókina. Jafnvel í Words,
já. Ég bara að gleymi því.
Já, notes. Já, áður en að ég byrja á Goodreads, þá var ég bara með svona rosa flott línustrykað blað sem ég skrifaði bara á einn
og skrifaði niður bókina.
Já, ég hef alveg gert það svona aftur í tíman svolítið, reynda að muna hvað bækur ég hef lesið á árinu, af því oft les ég fullt bókum en svo gleymi ég þeim.
Já, það er nefnilega, mér finnst það svo leiðilegt,
og það er eins og núna les ég mjög mikið á Kindle og þá náttúrulega heldur Kindle utan bækurnar, þú veist, ég sé library mitt og ég var að fletta í gegnum það af því ég var einmitt að kíkja á Goodreads og reyna að endurnýja kynnin eftir að hafa skrifað reiða grein kallað Bad Reads sem að ég hafði Goodreads. Og þá einmitt sá ég fullt af bókum sem ég gleymdi að ég hafði lesið, sem ég fannst þann skemmtilegar, þannig þá svona sá ég kostin í því að halda utan um þetta. Af því ég hef alltaf haldið mér svolítið frá því, af því að ég bæði hrædd með mér það myndi taka nautnin af lestinum og svo ég almennt bara mjög hikandi við alla sýni hegðun. Og þá meina ég á þann hátt að þú veist, hegðunin breytist ef einhver að horfa á hana og ef ég fer að vita að ég að setja eitthvað inn þessi fólk fylgist með kannski hvað ég les mikið og hvað ég les, þá veit ég að mun hafa áhrif á hvernig les hegðunin mín er og ég er ekki tilbúin í það. Og svo held ég líka bara að öllum sviðum lífsins sé einkalífið okkar miklu dýrmætara en við áttum okkur á.
Kannski sérstaklega þegar það er að hverfa meira.
Og ég held einmitt að það að enginn viti hvað þú sért að gera sé gjöf sem rétt að gefa sjálfum mér á nýja ári.
Nei. Nei, mér finnst það ógæslega hvetjandi að vera með sína hegðun. Alla, hvað hvetjandi
fyrir
mig?
Já, en eins og ég segi, það er það sem mér finnst fyrir mig, ekki fyrir alla. Ég myndi aldrei verið að Rebekka er ekki bara sína hegðun, en ég veit hvernig ég er og þú veist, mér finnst ég svo gjörn á að breyta hegðun eftir því hvort það er hort á hana. Þú veist, fyrir mig er það sem mikilvægt að hafa svona mitt rými.
Já, ég skil þetta með það sko.
Mér finnst þetta smá spurning eins og fyrir mig. Fyrst var ég náttúrulega bara, þú veist, ekkert og vissi engin hvað ég var að lesa, ég bara skrifaði niður og sem byrja okkur drýts, þá byrja fólk svona, þú veist, það er samfélagðar. Mér finnst það svo skemmtilegt við það. Og síðan komum þetta yfir Instagram og þá var líka svona smá samfélag sem að myndaðist. Og þeirra lestarklefin líka fór inn á hérna, Instagram og maður fór að taka eftir öllum bókagröfunum. Og það voru fleiri sem að voru að búa til reikninga bara tilenguðum bókum og ég man að ég mitt skrifaði einhvern tímann svona grein og það sem ég bara pikkaði út þá aðganga sem ég sá að voru að fjalla bara bækur og skrifaði eitthvað smá hverja síðu og þetta skapaði svona sætt samfélag. Minnst það svona, þú veist, það vantar stundum í svona áhugamál sem eru svona innræn. Það er eins og maður les bara bók einn. En síðan getur maður að bókaklúb, síðan getur maður verið á bókagrammi, BookTok, það er búið að breyta svo mikið núna. Bókagull, það eru náttúrulega rosalega margir sem að, kannski eldri kynslóðin sem að stundar bókagull sko á Facebook.
Já, ég myndi meika ekkert af þessu.
Hún vill bara vera ein.
Já, nei, mér fannst sko gaman þegar ég tók að mér tímbil og setti á Instagram það sem var að lesa með svona smá dóm bókina.
Já, mér fannst það mjög gaman.
Og það var mjög skemmtilegt af því að þá þú veist bæði kannski...
Líka þú ert oft með bækur sem þú veist, er ekkert svona endilega í brennidepli, skilur.
Nefnilega, ég er ofta að lesa eitthvað sexy part of the Bible.
Já. Það var stundum eitthvað, hvað er þetta? Þú veist, já, mér fannst það mjög gaman.
Það er með þá fekk ég tilfinningu, eins og Rebekka segir, þá var smá svona feedback. Ég mynd fólk kannski sömu lásu einhverja bókunum og hafði skoðun líka og alls konar svona sem var skemmtilegt.
Eða það ekki?
Jú.
Sko. Þetta er svona lúmst.
En ég sko, ég fíla þú veist að þetta bókagull sé að því það er bara svona einmitt opin umræða hjá bara mjög fjölbreyttum aðilum, skilur við bara alls það að, mér finnst það bara mjög jákvætt. En þú veist eins og BookTok, ég er ekki það er alltaf bara hvað sömu bækunar og það er alltaf bara fantasíu, skilur við,
ástar.
Romantasy. Ekki að ég setja þess að það er bara ekki mitt.
Nei, mitt ég er í sambaka, ég vekti móti, menn ég er ekki að lesa þeirra því ég er að gera annað.
Já, það er kannski svolítið mikið ráðandi á BookTok, þú veist, sömu bækurnar, öll eins og sömu bækurnar. Og þá er bara eins og séu gett margir í sama bókaklú sem eru ógeðslega gaman. Og stundum er ég svona smá leið að ég sé ekki líka að lesa allar þessar bækur og til að vera með. Þetta hefur verið fullkomið fyrir mig þegar ég var unglingur, til dæmis.
Já, algjörlega.
En samt, ef maður grafar aðeins, þá er fólk sem er að lesa svona meira sem að, þú veist, lesa meira bækur sem að ég er að lesa. Og með slíka Íslendingarnir þar oft vera bara með fjölbreyttari, þú veist, fjölbreyttari sjandra en BookTok yfirleitt. Bara með skaman að fylgjast með Íslendingunum að þeir eru líka að lesa íslenska bækur.
Já,
og ég les svo mikið íslenska bókum og það er svona kannski, er ég BookTok ekki alveg, þú veist, ég finn mig ekki alveg þar. En ég finn mig reyndar í því að horfa bara á svona book vlogs, einhvern veginn, það er bara eitthvað. komdu og lestu með mér í klukkutíma eitthvað. Ég náði að lesa svona marga blaðsíður á þessum klukkutíma.
Og bara horfa að hann lesa.
Já, og síðan er fólk að fara í svona 24 hour readathon. Þú veist bara í 24 tíma, setur á svona skeiðklukku, svo bara er bara vídeo á því að liggja í sófanum að lesa og drekka te, jú, og síðan kemur hádegismatur, þá séðan maður að búi til hádegismatinn sinn og það borðar hann og svo fer það aftur að lesa og síðan bara ná, lesa svona marga bækur, ná, klára þessa bók,
hvernig
að
byrja
á nýri bók. Við fáum ekki að vita það og fáum ekki efni af því heldur.
Ég sá þetta nefnilega, það voru eitthvað svona vinkunum sem voru bara gista saman, það var fullan vinkunum og ég var bara, mér langar að gera þetta, getum við gert þetta?
Ég sá það saman, ég bara, ég dýn og sjálf, getum farið saman í bústæðin, við erum með readathon og bara við erum með stafla bókum.
Herri, 24 tíma lesa þú hann lestraklefan,
já.
Lesið með heima.
Þannig það er alveg margt skemmtilegt inn á þessu, sko. Og síðan finnst mér líka rosalega gaman þegar fólk fær ákveði budget á ammálinu sínu og þú veist, makin fer með það í, þú veist, í bókabúð og segir, herriði, þú mátt skoða bækunar í 5 mínútur, svo máttu velja bækur í 3 mínútur fyrir þessa
uppfæð. Það er alltaf lítil tími.
I know.
Ég er bara stressað að hlusta á þetta.
Já, og síðan horfum maður að vídeo og fólk bara, þessi bók, og þessi bók, og þessi bók. Og ég bara, ég vil allra þessa bækur líka.
Já, Benni þarf að hlusta á þetta.
Já,
maður er minn.
Þú veist hvað ég vil í amalskja. Þetta er enda, þú veist, bækur er svo miklu dýrar í hér.
Ég minnist þannig
að gengur ekki alveg að vel.
Veist, ég á amali í februar, þannig að þið er alveg tíma til að plana þetta fyrir mér.
Já, okay, já, við bara, okay. Við skellum í budget.
Já, 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 þú getur notað hérna, fáið bara pening hjá Kveiko og já. Svo bara...
Og sleppum þeir lausir í einn svona.
Já.
Já, þannig að þetta samfélag þarf fyrir mér skellum.
Það er eitt sem ég ætla að slæta inn og það er, eru það hlusta einhverju bóka hlaðvörp?
Sko, ég hlusta alltaf á hana, bók, hvað heitir aftur?
Orðin bækur?
Já,
bara bækur?
Það heitir bara bækur. Ég er þetta munar að nýja titila.
Ég hlusta á bók.
Bara bók. Bara bækur með þetta, Jóhannesi, Ólafsinni.
Já, ég hlusta alltaf á það.
Mér finnst það mjög skemmtilegt.
Það er mjög skemmtilegt.
Og hlusta náttúrulega á orðin bækur, forðum, þegar það var. Svo hlusta ég múin hlusta á marga þætti í sólinni sem ég hlaði að var Benedikts bókaútgá það bara kom núna fyrir jól og var svona, eila, svona svolítið markasetning fyrir bækunar er að þá en ég er spennt að sjá hvernig það þróast af því að ég sá að það var svona planið að fjalla meira þýddar bókmenntir
það er spennandi
af því það vanta kannski svolítið upp á umræðuna þýddar bókmenntir sko þannig, ég er spennt fyrir því og svo var ég að hlusta á leiðninga á morðkastið X bókkastið að því ég var búin að sjá einhverja svona auglýsingar og ég bara, ég hef aldrei hlusta á morðkasti ég get bara hlusta um morð á ensku ég veit ekki okkur
hann drapar hann með hníf
þær voru að tala múffu já, þannig þær eru að taka fyrir eina bók held ég sístu 5 mánuði búin að gera það
gaman
ok, ég held að myndi bara þá taka bækur morð, skilur
við
okay.
Var hefði haldið
þegar drap rungmúfuna
já, ymmit, hvað er hún grafin en það bara byrjaði óksla vel og ég mjög spennt að hlusta og þær töldu upp hvaða bækur þær voru búin að lesa og þetta eru eiginlega allt bækur sem ég kannast við þannig ég er pælið að hlusta á hinna þættina líka
það er skemmtilegt okay,
nice.
Svo veit ég af TBR listanum TBR listanum en það var líka ég er ekki búin að prófa að lista það og það er kannski aðalega því að ég er ekki búin að lesa neina af bókunum sem þær eru fjallum
eru þær svolítið í fantasy
já, þær eru fantasy í rómansinum ég er búin að, ég las Fourth Wing en það er kannski eina sem ég er búin að lesa í þessu vinsæla BookTok
já, dæmi. En það er drekaklá mjög svona stór staður að byrja á erfitt að vita hvert maður að fara þaðan
Já, en ég held að
Drekin minni við dríða drekar
Ég held að sé álfaklám sem er
Álfaklám, ok, herðu, Ísland ætti nú að vera start í því
Já, mest Ísland bara mjög aftalega
En þá að vera alltaf, þú veist, við erum ekkert að þú veist að ríða álfanum hérna, við erum hrædd við á og passa okkur að þeim
Herðu, nema konan sem að koma fyrir
Já, ég vil ekki tala maður
Og síðan er frábært lag til það sem að heitir hérna Nature með bergmál
Já, emmitt
I'm walking in the nature na, 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 na. Já.
Hvað gerir svo?
Allt I can áfram. Feel them touch me, it's unbelievable
I can
okay.
feel them lick me
Nei, ok, ég vil lust
En ég sko, með markmið þú veist, einmitt, ég held að sko já, ég segi tvær bækur mánuð en ég held sko mitt mesta markmið nær yfir þetta líka er náttúrulega bara, þú veist, svolítið að setja niður síman. Við tekum að menna, skilu, ég er bara, þú veist, í staðan fyrir að vera alltaf bara eitthvað, ég ætla aðeins einu að skrolla.
Já, stundum skil ég ekki hvað ég næja að lesa mikið, með að við hvað mér finnst ég vera mikið í símanum. En samt næja að lesa og ég skil ekki alveg.
Já, hvernig ertu að lesa?
Ég fatta það ekki.
Ertu að gera þetta samhliða?
Stundum, held ég.
Og eitt, já, þau verðum að tala markmið. Mér veist líka bara svona að því vorum eitthvað eitthvað að pæli líka að tala hvernig okkur veist best að ná markmiðunum. Að sko, ég nefnilega fattaði það eitthvað tímann að ég var ofta eitthvað svona að rembast í gegnum eitthvað bækur sem ég var samt eitthvað Það voru kannski ekkert eitthvað slæmar en ég var samt bara eitthvað svona ég er ekkert eitthvað ég er ekkert alltaf geðað því ekkert spennt að fara að lesa hana.
Já, algjörlega.
Þannig að ég er alveg svolítið núna bara svona ef hún er ekki að grípa hana mér nógu vel og ég, þú veist, er ekki ógstlega bara eitthvað svona spennt að fara að lesa. Þá er bara, ég ætla bara að leggja hana frá mér og taka aðra.
Þetta er einmitt eitthvað sem ég nota rosa mikið, ég les ofsalega mikið á Kindle, eins og ég búin að segja 4 sinnum núna á síðustu 20 mínútum. Og hérna, þá getur þú tekið hérna sýnishorn á bókunum, áður en þú hérna samþykkir að kaupa þér. En þú getur fengið einhverja, þú veist, ég veit ekki, fyrstu X-blaðsíðurnar, alveg slatta, sko, þetta er alveg mikið. Þannig að oft sé ég bók sem hljóma spennandi, svo lesi sýnishornið og hún er kannski illa skrifuð, eða bara pirrandi, eða ég hata hana og þá þarf ég ekki að klára hana af því ég er ekki einu sem búin að kaupa hana. En svo ef ég nógu spennt, þá kaupi ég hana, eða nota Kindle inneignina mína til að halda fram. Og mér finnst það bara algjör snilld.
Mér finnst þetta svo erfitt.
Ég þú vilt bara, klára.
Ég vil klára. Þú veist, það náttúrulega bara eitthvað að hjá mér.
Þið heyrðu það hér fyrst.
Ég bara ógeðslega specific með minn lestur.
Já.
Mér finnst það svo erfitt. En ég tengi, kannski mín leið til að gera þetta, Sjöfn, er að opna bókina og lesa fyrstu síðuna og sjá hvort ég festist það ekki.
Og þú tekur bara eina síðu í það.
Já, og þá líður mér samt ekki eins og ég sé byrjuð á bókinni. Að ég ef mér líður eins og ég sé byrjuð á bókinni, þá er ég að klára hana, sko.
Ég er nefnilega stundur líka bara, stundur mér bara bækur þannig að ég bara, ok, ég ætla að geyma hana því að kannski þarf ég bara að vera öðruvísi,
þú veist. Öðruvísi stuði.
Stuði, kannski þarf að vera bara önnur árstíð eða eitthvað, skilur.
Já, ég myndi gera það líka með sömu bækur. En svo er einn höfundur sem heitir Alana Mathis sem ég fíla svolítið en hún skrifa mjög svona þungar bækur þú veist, svona djúp og stór málefni og einhver stundum er ég bara, þú veist, heilin minn vill bara hafa eitthvað létt og liðugt.
Já, algjörlega.
Þannig ég með eina sem ég að pæli að klára núna eitthvert árið sem ég þú veist, búið með hálfa og ég bara gat ekki meira, þetta var bara erfitt. En hún er mjög vel skrifuð og mjög flott og ég er að lesa miklu meira drasl heldur en hana en ég bara, þú veist, heilin sagði neita.
Já, þetta, ég finn fyrir þessu líka. Að bara eins og sumrin, þá langar mig léttara, sko. En líka sumrin eru stundum góð fyrir að taka þetta á þunga því það er bjart og fallegt út.
Ég er svolítið á því, sko. Ég þarf smá hefði svona sumarið.
Já.
Halda mann aðeins í mig.
Ég var einmitt, það var svolítið erfitt að detta í borgarstyrjöld í janúar, sko.
Já, það er ekki tíminn, sko.
Nei.
En það er smá fyndið því að það kom oftast út léttarefni á sumrin en í raun væri miklu betra fyrir mann, þú veist, geðslega séð eða hérna, já, þú veist, sálfræðilega séð að lesa það. Í skamteginu.
Mér stemmi mjög skemmtilegt, ég var að meða þetta við að því ég er að skrifa bók núna, sem er hryllingsbók, sem kemur út sennilega bara snemma á þess ári eða vor. Þannig ég tímasett hana í, þú veist, apríl-mæ, sem er mjög óspúki tími á Íslandi, eftir það er alltaf bjart.
Já.
En mjög svo skemmtilegt, að því er eitthvað þá er svona, æ, ég veit ekki, það er líka skeri hlutur að kerast í byrtunni.
Já, byrtan er stundum creepy, sko. Það er bara miðnótt, það er bara bjart úti og maður bara, það gæti bara einhver verið að
Gæjast.
Já,
gæjast.
Kíkjum en ég held að sé svona gaman að, hvað segir maður, svona að flippa því hvenar bókin á við.
Já.
Þú veist, lesa myrka vetrarbók í ágúst og já. Svo létta sumarbók jólin. Mm.
Og það hljóma samt svo rangt.
Ég veit ekki alveg með sumarbók.
Sko, mér veist eitthvað reyngra við að lesa sumarbók veturna heldur en lesa vetrarbók á sumarinn.
En nú myndi lesa bara aðventu í júli.
Þá myndi mér bara leiðast en.
Já, það er ekki hægt, sko.
En núna til dæmis er ég að fara í ferðalag.
Já.
Hvaða bók á ég að tæki ferðalagið? Hvernig pakkið þið bókum? Tækið þið margar?
Sko, já, ég tek margar, sko.
Ég er nefnilega að því, einmitt, að því ég veit ekki hvernig stuð verið í, þá reyni ég að taka margar, já. En ég er að svolítið að taka svona nóvelur eða svona smásagnabækur eða eitthvað til þess að... Já.
Ú, smásagna hljóma mjög sniðugt. Það Já, hann alltaf er my boy, eins og maður segir.
Ég verð að hafa eitthvað sem er ógsað þægilegt að lesa í flugvél, sko. Mér finnst það líka svona að dettin í flugvél að lestir, mér finnst það geggjað. En það fer ég alltaf í einmitt svona undan. fyrsta stoppið. Á flugvillinum, farið þið ekki beint í Eymundsson?
Nei, ég tek alltaf bara bækum með mér, ég veit ekki.
Ég get ekki farið,
ég bara von og óvon. Nei, ég auðvitað er í mig fleiri bækur, en ég verð samt að fara og kaupa eina, bara svona serimónía. Eins og ég segi, þá er ég skrítin.
Ég ætla að segja mér, svona, Rebekka vera svolítið mikið að auðvitað Eymundsson hérna, kannski sem samfélagsmeðla fulltrúi fyrirtækisins.
Nei, það er engin önnur bókabúð á flugvillinum, hvað ég segja?
Sko, verðið að fara í Eymundsson
bóksala stúdenta á flugvillinum.
Nei, en já, mest reynda var alltaf gaman að kíkja í Eymundsson.
Vissulega, ég er enda svolítið í því að kaupa mér nýjan penna á flugvillinum.
Já, þú ert náttúrulega listamaður. Já, ég var alltaf leið ef ég finn ekki bók, sko. Ég hef lent í að finna ekki bók sem ég langar að kaupa.
Já, þú vilt ekki byrja ferðalagi leið?
Nei, nefnilega, ég vil byrja ferðalagi bara ógæslega spennt yfir nýrri bók.
Já.
Eins og þú veist, og líka það svona smá óvissuferð, að ég veit ekkit hvað ég var að finna. Það eins og ferðin sem að ég fór, þar sem ég fann Gillian Flynn í fyrsta skipti.
Ok, það ennþá
gekkja. Og kefti gekkja. Sharp Object, ég bara, vá, ok, mér líst vel að þessa Sharp Object. Svo byrja ég bara, ég hef aldrei, þú veist, pælt í þessum höfundi, ég les yfirleitt ekki svona eitthvað glæpa, spennu eitthvað. Og síðan fer ég flugulina og ég byrja bara að lesa og ég bara, I'm in love. Mér fannst geggjubók og mér fannst, ég bara las alla bækunar eftir Gillian Flynn eftir þetta. Þannig að óvissuferðin mín
Eymundsson er oft góð, sko. Þannig að þú ert í raun að finna eitthvað erlendra því ég bara, þú veist alveg hvað allar íslensku bækur eru.
Já, ég er alltaf erlendar, sko.
Já. En hérna, alveg, hvað óvissuferð, hvað meina?
Og síðan eru þær ódýrari þar.
Halló, hér.
Það er bara að vera að nýta tækifæri, sko.
Já. Það er kannski afsláttar.
Og ég fæ afslátt.
En það reyndar sko sniðut að náttúrulega kaupa erlenda til að fara mig út á því að þú ert síðan, þú veist, búið með hana, getur þú sett hann í eitthvað svona, þú veist,
hérna. Ég myndi aldrei gera slíkt í hana.
Ó, Rebekka.
svona library skipti eða eitthvað. Það er oft svona að skilja bækuna eftir og.
Hverju, myndir þú yfirgefa bókina?
Þú ert að gefa einhverjum öðrum færi á upplifa.
Ekki séns.
Svo tekur þið aðra í staðin. Er það ekki?
Já, nei, ég hef aldrei gert
það. Vá, en áhugavert.
Ég myndi bara taka.
Það má líka.
Var eins og skrítin með lestrar hegðun sína.
Maður eða þú? Díana, er eitthvað skrítið sem þú tengir við lestrar hegðun sína?
Sko, ég er endar elskar lesi í baði.
Já.
Og ég var einmitt að segja, sko, Rebekka, hún er búin að skána mjög mikið og hún var að lána með bækur og ég þurfti að lofa henni að ég myndi ekki lesa þar í baði.
Já, sem svo, partur á minni skrítið lestrarhegðun í gegnum tíðina hefur verið að ég er mjög erft með lánabækur af því að ég þorið ekki, af því að ég svo hrættum að eitthvað skemmið þær. Það má ekki opna þær alveg og það má ekki brjóta kjölinn.
Það er með, þú sérð sko, ef einhver sér mig á víðavangi lesabók, þá mun hann geta klokkað hvort Rebekka eigina eða ég sjálf, veit þið hvernig ég fer með hana.
En sko, ég náttúrulega, mér svo kósi ég lesi í baði, en það getur náttúrulega gerst, þú veist, út á gufunni að blasi þetta að vera sem smá krumpa.
Ég er bara stress.
Sko, mér finnst það bara svo heimilis, þetta bókin er svona, þú smá veist, sjúsk. Nýtt.
Já, þegar ég voru ekki aldrei upp á móðu minni.
Nei, sko, það var ég ekki.
Hún sendi mér ennþá, ég setti inn á Instagram mynda sem ég var með bókinu svona liggjandi og svona flata, þú veist, ég var ekki með bókamerki, bara liggjandi flata ofan á mér. Hún sendi mér skilaboð. Þú veist betur en þetta.
Eða eitthvað svo leysi, maður ekki. Sko, ég er svo sem reynir alveg að passa oft bækuna sem eru svona, veitir, hvað ég meina, svona veglegar, kannski eitthvað samrit eða þú veist, eitthvað í eitthvað geggjum flottu kýli, skilur, eða þú veist.
Ég sko, þeirra segi kápa. Passa.
En ég meina, þú veist, eins og, ég meina, þegar þetta er bara eitthvað svona, hvað heitir að
kylja
eða eitthvað, það var ég bara,
En mér finnst sko, þú veist, ég myndi aldrei eitthvað að skemma bókina mína, en mér finnst það með spegli upp á síðurnar og sulla smá mat á hana og sleikjana aðeins.
Bara með nýpa. Auðvitað gerist þá, ég er búin að róast í gegnum árin, ég er farin að lána bækur hægri vinstri.
Það er þetta rétt, þú ert mjög skæf.
Það var kannski eftir að ég fekk svona meira aðgengi að bókum sem að ég er búin að róast.
Það getur verið.
Þetta eru framför.
Minnum á, ég glemd að skila allum bókunum sem ég
ætla
að
Já, ég er hún duglega að lána, sko. En við ætlum líka að ræða bókmennta samfélagsmiðla.
Já.
Bókfélagsmiðla.
Já, Díana fekk að hlutverka kafa svolítið ofan í hvað er í bóði.
Oh
Já, að sko, ég er degur Goodreads notandi.
Já.
Ég er heitir.
Hún heitir, hún sjöf.
Sko, ég get ekki verið heitir af því mér finnst alveg gaman að ég gat sett bækana mínar inn og bara venjulegt fólk gat sagt hvort þeim fannst þeir sökka.
Já, sem rithöfundur, þá ertu fylgjandi Goodreads. Ok.
En þú veist, ég bara...
Sem lesandi...
Sko, mér fannst svo erfitt þegar ég var Goodreads, ég ætla hvart við Goodreads, að þú veist, ég var að reyna skráin, ég var með eitthvað markmið einhvern tímann fyrir tveimur árum eitthvað og ég var að reyna skráin og maður þarf alltaf að íta áskiluru ekki að maður sé að lesana, heldur að maður sé búin að lesana og til þess að hann komist inn á markmið þá þarf ég að skrifa dagsynningarna sem ég byrjaði á hann og dagsynningarna sem ég kláði hana.
Já, það er ofbeldi. Já, þú þarft þess ekki.
Ég veit, ég get alveg bullað eitthvað en ég þarf samt að fara allir þessi skref til þess að fara inn í markmiðið og það er svo byrjandi.
Ég gerir bara currently reading og svo finnist.
Ég þarfst alltaf að gera hvaða dagsetningar og hvað vesen.
En varst þú þá að gera aftur í tíman eins og ég verið að reyna að gera?
Já, líklega.
Það er það sem er svo erfitt.
Þetta kemst samt inn á markmiðið þó að gera bara currently reading og finished og svo gerir hún marga bækur einu. Það er bara ekkert mál. Já, ég get kennt ykkur á appið.
Ég þarf kannski að prófa það aftur. En annars finnst mér mjög erfitt að þú segir öllum hér að ég hafi tekið það hlutark að mér að kafa mjög mikið í þetta að ég svo gerði ég það ekki vikunni.
Er það víst þú gerður það? Varst að segja hver frá því að hann?
Nei, ok, eina appi sem ég skoðaði og það var mjög vinsælt á TikTokum mitt eða BookTok. Var hérna eitthvað TBR Bookshelf?
Já, ég hef búin að sjá það eitthvað en ég ekki búin að prófa.
Og sko, mér finnst það bara svo cool, svona layout þú veist, að bækun sem að les þú veist, maður getur sett markmið, ég hérna ok, tværa mánuði, það 24 og þú veist, og ég set svona þá var þetta svona svo bókahilla.
Já, þannig kilirnir á bókunum svona sjást.
Ok, það er flott.
Þetta er svona, þetta minnir svolítið á eins og fólk er að gera svona í bullet journals eða svona reading journal. Það býr til bókahillur.
Já, já. Þetta er svolítið þannig, en eina er náttúrulega að það er ekkit alla bækur, íslenska bækurninni, en það er mjög auðvelt að setja inn, sýnist mér. Vist, ég var alltaf að setja inn í hana friðsömt. Og ég þurfti að þetta að mynda kápinu og þá þurfti ég að finna myndina kápinu okkar þannig að þetta var svona smá ves en þú veist já, maður getur annarkvort sagt to be read eða hérna hvað maður er búin að lesa hvað maður er currently að lesa eða sem sagt núna að lesa, þess ekki þannig, kannski ég prófaði þetta í ár
Já, en prófaði þeir story graf?
En mér er þetta svona myndrænt
Já,
skemmtilegt,
skilur við.
Þú veist að sjá alla bækuna svona í einu.
Við ég fíla það,
já.
Í bókahillu.
Ég hef prófað storygraf áður, sko.
Og hvernig leiðir í hjartanu?
Mér fannst bara svo erfitt að það voru ekki, það er ekki saman samfélagðar sko, og að gudrýt.
Uppáld mitt við storygraf, sem ég prófaði myndi í þrjár mínútur, er að maður getur sagt didn't finish. Og ég þarf þetta svo mikið, það er svo ótrúlega marga bækur sem ég byrja á og klára ekki. Af því ég er að tala með þessar bækur sem ég tek á Kindle og nenni ekki að klára. Og það er svo gott fyrir mig að hafa yfirleitt yfir hvað bók ég er búin að prófa að lesa og hata.
Já, reyndar, ég skil.
Og mér vantar þetta ógeðslega mikið á til dæmis Goodreads, ekki að ég sé að fara að nota neitt af þessu af því ég heitir.
En þar veist, býr fólk bara til svona folder sem er DNF,
did not finish.
Já, þetta er alltaf rosalega erfitt.
En sko, náttúrulega þetta TBR, það er ekki neitt samfélag. Ég er alveg sammála, það er alveg gaman á samfélagið. En ég bara svo pyrruð líka á Goodreads, er aldrei að updatea sig. Vitið þið hvað ég meina? Þú veist, þeir eru aldrei að uppfæra neitt.
Það er búið að uppfæra eitthvað.
En það?
Já, já.
Mér finnst alltaf að líta bara eitthvað eins
og. Núna sko, ef ég fer í hérna til dæmis reading challenge, þá er það búið að uppfærast og breyta svolítið. En fólk er bara kvart yfir því, bara af hverju eru það að uppfæra þetta, geti ekki uppfæra eitthvað annað sem er mikilvægt.
Það er svona líka eitthvað svona útlits eða þú veist, einmitt, þannig getur sett þetta svona eitthvað skemmtilega upp.
Það er líka komin eitthvað svona community challenge og ég hef engan áhuga því.
En ertu eitthvað mikið að spjalla við fólk eða ertu bara að skoða, þú veist,
ég hvað fólk er að segja
skoða
hvað fólk er að lesa, læka, ef ég fíla eitthvað sem aðrir eru að lesa, ég kannski íti á want to read, skilur ég ef ég sé svona eitthvað sniðið hjá öðrum.
Já.
Mér finnst það mjög þægilegt. En já, fólk kommentar líka undir og maður svara kommentum. En það mætti klálega vera betur hannað, sko.
Mm-hmm.
Þannig að fái notification og þetta sé eitthvað einn auðveldara. Þú veist, þetta er ekki eins og komment á Facebook.
Já.
Þetta er smá, svona tínist smá.
Ef það væri svo gaman, gastu gert eitthvað svona eins og þú veist, Spotify Wrapped, var eitthvað svona Wrapped.
Já.
Sem var að þetta deila. Já, já jú, þú gerði
Sástu
það.
Sástu
það
ekki hjá mig? Ég er með síni hegðund í hana. Þú lítur á að sé hana.
En það hefði getað verið, jú, ok, ég sá það, alveg rétt.
Já.
Það er skemmtilegt.
Og síðan er náttúrulega bara dopamínið.
Til þess að sína hvað maður klára og duglegar en allir aðrir að lesa.
Hvað er dopamínið?
Nei, dopamínið við finished og fer inn í reading challengeð. Og þú veist, currently reading og svona stundum uppfæri ég hérna blaðsýtalið bara til að sjá hvað sem er prósentabókinni ég búið með.
Ég held
það hjálpa mig líka, það hvetum áfram skilur.
Ég held að ég sé að fá slatta af þessu bara úr því að vera að lesa á Kindle svona mikið. Þar koma prósentirna niðri.
Já.
En ég er alltaf að ég bara búið með 36% á þessari bók og svo hérna einmitt safnast saman í kindilinn minn, þú veist, titlar sem ég er búin með í library. Þannig að ég er kannski bara að fá útrás fyrir þetta þar.
Algjörlega.
Það er prívat.
Já, ég er nefnilega, ég hef rætt þetta við manni minn, af því að sko maðurinn minn, hann er ekki að lesa og tengir ekki við þetta. Og við einhvern tímann þurftum að tala saman til að reyna að skilja hvort annað. Hún finnst ógæslega gaman að hjóla og reyfa sig og svona. Og þá talaði hann bara með þessa vímu sem hann fær þegar hann er búinn. Og ég bara, ég fæ þessa vímu þegar ég klára bók.
Ah, ok.
Og hann bara, ha, hvað meinar þau? Og ég bara við hann, hvað meinar þú? En við tengjum sem sagt við þessa vímu, bara við fáum hana við að gera mjög smöndir hluti.
Og ég er endar, já, áhugavert því ég tengi ekki við það. Eða þú veist, ekki við eitthvað svona klára bók, þetta er ég svona smá svona, ah, ok.
Mér finnst oft bara erfitt að klára bók að þá veit ég hvað ég gera við mig. Og ég sakna
já, já, það er alltaf kemur
stundum
líka.
Stundum kemur það,
og ég fæ oft svona kvíða yfir að þurfa að finna nýja bók. Af því ég verð að vera að lesa bók á öllum gefnum stundum lífs míns. Ég get ekki verið ekki að lesa
neitt. Lestrar kvíðin.
Annars fæ ég kynnsjúkdómi.
Mér náttúrulega líður, ég vona, hérna, mér líður náttúrulega við hlýðina eitthvað tveimur. Mér lesa svo ógæslega mikið og ég náttúrulega bara eins og hinn venjulega hlustandi sem kannski að hlusta okkur en úti, bara, þær eru snar. Okay. Ekki, ber okkur saman við þær.
Mér til varnar er ég í doktorsnámi í bókmyndafræði.
Nei, mér til varnar ekkert.
Þú dreitt sér næstra klifa svo, og snar.
Já, algjörlega, ég bara veikinu það.
Nei, nei, þetta er bara góð fík.
En já, ég, svo ég haldi áfram, þá bara, þú veist, upplifur svo mikið svona að það er öryggisleysi að vera ekki búin að velja næstu bók. Að því svo er ferli sem fyrir ég ákveða mitt lesa smá pröfur og nokkrum til að sjá hverja ég ætla að svona skuldbinda mig til að klára. Og í þessu ferli þá er ég svona eins og viðkvæmt blóm, strá í vindinum sem vantar skjól.
Og ég fæ bara kvíða átt ef ég er með ómargar svona TBR-lista bækur.
Nei, það er svo gott.
Ég hatt þetta, ég veit ekki.
Þú vilt tala íslensku.
Já, svona, þú veist að hafa bunka sem býður eftir mér og núna er Rebekka alltaf að hlaða á mig bókum, það er mér með bunka.
Nei, er þetta... Ég lét alveg að fá bók í gær, hún bara, en ég er að, og ég bara, það er alltaf lægja, skiptir ekki máli. Og hún bara, jú.
Nú er ég með einhverjar fimm bækur á náttbrunum mínu.
Ég skal taka þær aftur.
Nei, nei. En þá er ég eitthvað svona, á, mér er svo erfitt,
hvað
er
ég lesa næst? Það er erfitt að finna fyrir þessu stressi, sko. Þetta ágjöfur þannig, les.
Ég þarf alltaf bara að hafa eina bók en it's my boy, segi ég þegar ég nýbúin að segja sér lesa tvær inn.
En þú tekur eftir því að fannst það svona í frásögu færandi að vera lesa tvær, menn ég er eitthvað, ég er lesa fjórar bækur.
Já, ég er eins og sjöfn, sko. Ég held framhjá hýglust, sko.
Og þetta er sem ekki framhjáld að það er þjónu mismunandi tilgangi í lífi mínu.
Já, ekki að mér.
Stöpur, ég er bara einnar bóka kona.
Vissi það.
Ég þarf bara að hafa eina bók í einu. Nei, ég get stundum að hafa svona eina ljóðabók og eina skaldsögu, skilur við. En ekki svona tvær skaldsögu, mér finnst það alveg erfið.
Já.
Eða
en mér finnst þetta gott af íslensku og ensku.
Ég var að fara að segja það, sko, einu íslensku og einu ensku, svo er einu fræðibók. Og svo er einu pappír.
Já. En ég upplifi aðalega lestrakvíða við því að fara út úr húsi. Og þurfa alltaf að vera með bók í veskinu.
Okay.
En stundum veit ég veit að ég hef ekki tíma en að dag að lesa.
Þú verður svolítið að hafa.
En mér líður geðvægt illa að ég fer út úr húsi ekki með bók í veskinu.
Og
ég er bara með ekstra þyngd í veskinu.
Daginn sem að skila bókinu eftir heima er akkurat dagurinn sem þú hefur random tíma alltaf til að lesa.
Já.
Og svo þegar hún er í veskinu þá gerist ekki neitt. Þetta er bara...
Ok, þarna kemur alltaf skýringin á því. Hvernig þið lesi svona mikið?
Já,
alltaf þeir eru bara alltaf með bækur á ykkur.
Já, og alltaf þeir eru að bíða. Alltaf
með bók á mér, hvað meinar
ég? Ég er ekki alltaf með bók
á mér. Það er þá með á þér.
Never trust a person who doesn't bring a book with them.
To the party.
Þetta er bara kvót, sko.
B.O.B. Bring your own book.
Já.
Í hvernig þessu
lemon í snikket.
Ah,
ok. Ah,
ok. Ég þarf svona að uppálsöfund.
Ég var að vona að vera eitthvað. Þú veist, ég veit ekki, eitthvað sem er búið að cancela eða eitthvað. Nei, ég var að vona að ég geti...
Varst að vona það?
Vona að geti skotið niður. Og já, við sér að var barnaperri.
Hann er það ekki.
Nei, ég var að vonast til að geta sagt þér að mér barnaperri.
Og hvað varst að vonast þig?
Það er svolítið ljótt. Já, svona þegar við erum búin að segja þetta og heyra þetta, þá kannski bara klippum við þetta út og rekum mig á podcastinu.
Já, en mér erum alltaf líkar strax mikið meira við manneskina ef hún er með bækur alltaf á sér, sko.
Já.
Það er bara frýtt inn hjá mér. Ég veit ekki hvernig þið heilla mig.
En skipt samt ekki máli hvaða bók það er?
Jú, ekki vera með eitthvað Jordan Peterson.
Ég var að fara að segja akkurat.
Þá máttu fara burt.
En ég held bara mitt vandamál sé að ég sé ekki að gefa mér nóg af tíma til að lesa.
Aha.
Sko, ég er alltaf lendi smá í því og ég er reyna að bæta mig því að, þú veist, eftir eignaðis börn.
Já.
Fyrst náttúrulega held ég að ég ætti alltaf að vera að leika upp á það mitt og ég er alveg búin að, þú veist, fatta að það er ekki málið. Og hérna, og svo núna er ég svolítið svona, mér líður alltaf ef að þannig að börnin mín trufli mig ekki, þannig að ég geti sagt í þessu upptekin og ég get ekki lengi við þau, að það þurfi alltaf að vera að gera ykkur heimilisverk.
Oh.
Veitum við hvað ég meina? En ég þarf að æfa mig í því að ég má, sem móðir, þegar ég heima hjá mér á sunnudegi og börnin mín heima líka, ég má setjast niður í sófan, taka bókina mína skilur og lesa hana. Ég bara án jokes, átti mjög erfitt með þetta, mjög lengi, að því að þú veist, bara setja þessi mörk, bara ég má lesa bókina mína.
Mm-hmm.
En þú veist, þau voru alltaf bara annarkvort eitthvað leika, eða ég á að lesa bók fyrir þau, skilur, í staðinn. Þannig, og þú veist, þannig að það hjálpaði mér alltaf að þau trubluðu mig minna þegar ég var bara eitthvað að setja í þvottavél eða, þú veist, gera eitthvað annað.
Þannig
að núna ég svolítið svona að æfa mig í því, bara svona, ég má lesa bókina mína, ég þarf ekki bara að gera það á kvöldin þegar börnin mín sofandi, skilju. Þannig að það líka ástæðan fyrir að ég bara svona...
Það líka bara fallegt fyrir börnin þín að sjá þig sitja upp í sófa og lesa bók.
Ég nefnilega hugsaði það líka, ég bara hvað, halló, ég þarf náttúrulega að sýna, þú veist, vera góð fyrirmynd að lesa og eitthvað og ég er náttúrulega að lesa fyrir fram.
Og líka gaman að sýna bara svona, þessi, að njóta tíma í sama rými og sem vera endilega að gera eitthvað saman, þú veist, einn að púsla og einn að lesa og þú veist, eitthvað svoleiðis. Það er voða svona notalegt.
En ég núna svona að byrja að reyna þetta og þau eru alltaf að koma og eru bara lestu fyrir mig í staðinn.
Já. Það er alveg stundum baggandi að vera alltaf að vera slitin úr bókinu sko.
Og ég veðurkenni að ég var líka stundum erfitt af því ég einhvern tímann setti mér það að ég bara svona ok, alltaf þegar þau byrja að lesa að ég lesi fyrir þau að þá ætla ég að segja já við því.
Mm-hmm.
En þú veist þá er þetta líka orðið svolítið erfitt, þú veist hvort að ég setja mörkin nei, ég er að lesa bókina mína.
Kannski getur ég gert samning um að þú megir lesa tvær blaðsir fyrir þig og svo lestu fyrir þau.
Já, eða bara sest þérna við hliðina á mér og lest þú bókina. Ég mamma les sína bók og þú lest þína. Af því þau geta náttúrulega þetta líka lesi bækurnar sjálf bara með sko myndir og þú er kannski búin að lesa bókina fyrir þau áður og þau vita alveg hvað að gerast.
Ég náttúrulega Bjarki komin á Terrible Twos.
Þetta náttúrulega bara þetta tímabili með þessi litlu börn. Það bara miklu erfiðara að finna frið fyrir sig, sko.
En þannig að þetta raun þannig að ég bara ekki búin að gefa mér nógan tíma til að lesa, þú veist, á kvöldin maður bara svona smá bara heiladauði fyrir eitthvað skrolla eða kveikja Netflix.
Mm-hmm.
Þú veist, þannig að ég svona, já, ég hérna representa venjulega manneski í sem Nei, en þú veist, þannig að ég, kannski, já, einmitt alltaf búið til aðsökanir.
Já, ég bara er búin að missa hæfileikan til að horfa á sjónvarp. Ég bara geta ekki lengur, ég hef ekki eyrið í mér.
Já.
Sem er bara mjög glatað, en ég bara...
En þú hefur eyrið í þér að lesa bækur.
Já, þú veist að það er nóg mikið activity. Það eru augun mínar og hendurnar, þú veist, allt er upptekið við lesturinn.
Já.
Meðan með sjónvarpinu, ég næ ekki að límast nóg mikið, þú veist, ég næ ekki að slaka á og bara horfa.
Já,
þú veist að vera að
gera
svo margt í einu. Mjög gott að horfa sjónbið fyrir fólk, ég bara...
Meiri slökun.
Já, og líka bara, þú veist, það fyrir eftir, ég get alveg hort á eitthvað mun gálegar en það sem ég er að lesa. Ég bara lesa eitthvað svona, einhverja glæpasögu eða eitthvað sem er bara eitthvað, þú veist, frændin gerði það, kemur á ofan.
Krýpum frændin gerði
það. Já, og séðan það er alveg máli, lestur stundum upp hafin of mikið.
Ótrúlega mikið, ég er rosa, af því ég líka er með marg...
Það þarf ekki að
vera eitthvað mjög level af lesturinn, svo fyrir svefnin þá les ég lélega bækur. Þú veist, ég er svona að lesa mig niður með því að lesa bara eitthvað svona yrsu eða eitthvað, þú veist, ok, leggst nú ekki svo látt. En þú veist, eitthvað svona í þáttina, hún lestar ekki á þetta,
Sko, ég er náttúrulega, ég kannski fell svolítið í þá grifja að hafa þetta of hátíðlegt, þú veist, eins og ég er alveg erfitt, þú veist, ég reyna líka bara svona ok, þú veist, þó ég lesi bara tvær blaðsjur, ég er alltaf bara svona, ég er með það obsessioni, ég verð alltaf að klára kaflan, veit ekki hvað hérna, ég er bara svona, ég verð að klára hann að kaflan, skilur, svo kemur bara að trubla mig og ég er bara svona, það er svo erfitt að stoppa með það í miðjum kafla, skilur, það er svona að skæpa eitthvað sem eru með stutt Ég þurfi bara svona aðeins að horfa á hlutina öðrum augum.
Já, sen er náttúrulega bara forgangsraða tímanum sínum. Það er ógsta erfitt stundum. En maður þarf bara að vera, ef ég ætla að lesa mikið, þá þarf ég bara að lesa á hverjum degi og bara muna að leggja fram í síman.
Já.
Og segja nei við maka mér þegar hann vill horfa á Netflix.
Einmitt. Já, ég líka, þú veist, en ég náttúrulega líka reyna forgangsraða því að þú veist að þetta veri ánægjulega stund ekki...
Já,
ekki að ég sé að pína mig, en það er líka ástæðan fyrir því að alltaf bækur sem ég klára er eitthvað sem ég finnst góðar
og það er frábært
að því eitthvað var eitthvað sem að eitthvað, við erum alltaf svo jákvæðar að lestra kljóna en ég bara hvað, það er að því að þú veist bækuna sem ég skrifu í sjálfbóðavinu by the way, er alltaf bara oft bækur sem ég bara hafði mikla ánæg af
Svo líka ég alltaf að vinn undir því prinsipi að þú hefur ekkit fallegt að segja, þú skaltu ekki segja neitt.
Já, stundum er það bara þannig.
En að, þú veist, sumar bækur fá ekki dóm frekar en fá lélegan dóm.
Nei, það er svolítið erfitt að í frítíma sínum í sjálfboðavinnu að skrifa einhvern lélegan dóm.
Við erum bara að sökka þau allir að fokka sér.
Og bara, mér líður
ekki vel. Þessi?
Já, einmitt, mér líður ekki vel með að segja þetta.
Það stundu getum að sagt eitthvað svona uppbyggilega.
Já, en stundum er þetta kannski bókum bara fín en ekki manni sjálfum alveg að skapi. En stundum er þetta bara eitthvað back of shit. Og það bara, þú veist, því miður er það bara svoleiðis. Og það að segja það ákveðna bók er bara ekki gott, þú veist, lætur mér ekki líða vel, lætur höfund ekki líða vel og lætur bókin ekki líða vel, þannig að þú veist, fyrir hvernig er það?
Já, það er bara ekki
fyrir. Við erum ekki öll Jónas að segja hann hérna, ríf alltaf niður.
Shit, sko.
Þessi höfundur var með skít í pennanum þannig að skrifa þess að
bók. Fyrir almáttir, nei, við stundum ekki svoleiðis vinnubrögð, en þetta var mér hressandi umræða.
Býttu, þú sagðir aldrei hversu marga bækur ætlar að lesa ára núna?
Já, ég held 200. Ég hafi sett 80.
Ok.
En þú veist, auðvitað langar maður að lesa 100 bækur. Ég, það er bara svona eitthvað. Mér finnst svo amazing tala.
Ég með spurningu, það eru tvær á viku, ekki satt?
Jú.
Jú, emmitt, akkurat.
En sjöp, þú sagðir aldrei ekki.
Ég set mér ekki markmið.
En við glemdum líka að segja að bara markmið þurfi ekki að vera tölur. Við fengum svo mikið flottum svörum þegar við settum inn Instagram. Þá voru svona markmið eins og ég ætla að lesa Önnu Karininu. Og ég bara, það ekki ekki að markmið. Ég með Önnu Karininu heim og ég ekki múin að lesa hana. Því einmitt, þetta svo mikið doðröldur.
Segðu hvernig hann endar.
Nei, það vita allir.
Ég og Sjöpp settum okkur einhvern tímann markmið að lesa fávitan eftir Dostojevskí.
Nei, við gerðum það.
Nei, við tvær og
Ég var búin að lesa.
Kláraði þú?
Nei, við kláraðum hvorugar.
Nýtt vestra markmið.
Þetta var erfið tórandur.
Ég andra alls hvað rússneska bókmyndir að því það eru mjög margir karakterar, en hann er líka erfiður að því það eru mjög margir karakterar.
Ég hérna, ég meitt lesta markmið. Ég var búin að gleyma, ég ætla lesa meira spænsku í ár.
Það skemmtilegt markmið.
Okay.
Svona markmið sem aðs öðruvísi.
Ég las eina bók á spænsku í fyrra og svo las ég hálfa aðra og las restina á íslensku af því nátti ekki að hugsa.
Hvað sagði, já, einmitt, hvað sagði fólk? Þau verðum eitthvað alls konar. Það var eitthvað, ég reyna að njóta meira.
Já, reyna að njóta meira, það fannst mér mikilvægt.
Mér er líka bara skemmtilegt eins og ég er alltaf að reyna að segja mér og mér langar að byrja að lesa svona ungmennabækur ykkurar, hérna nýjar íslenskar.
Ég mælu með því, það er ógislega gaman
að lesa íslenskar ungmennabækur. Lesa fjórar ungmennabækur á árinu sem eru
Heyrðu, hérna kom svo flott sem einn skrifaði að njóta hvers orðs. Leggja frá mér, lesa aftur, byrja upp og nýtt, lesa margt í einu, klára ekki bækur. Bara svona.
Það er kannski eins og ég er að segja, þú veist, að frekar hérna, þú veist, leggja frá sér, heldur hann að vera eitthvað að pína sig í gegnum einhverja bók sem er ekki að grípa þig.
Já, og síðan líka, mér finnst alltaf mikilvægt að lesa alls konar bækur. Ég elska að taka upp bækur frá öðrum menningarheimum.
Algjörlega.
Því ég les svo rosalega mikið af íslenskum bókmyndum í jólabókaflóðinu. Ég fæ bara svona overdose.
Já, einmitt.
Þannig að ég þarf að fá einhver aðra menningar heima á öðrum pörtum ársins, sko.
Já, einmitt. Mér finnst líka einmitt rosa, þú veist, ég persónulega les rosalega mikið af amerískum bókum. Þú veist, ég byrja að lesa þær og svo, þú veist, verður þetta svona pínu vítarhingur, þú veist, þú lest eina, þá er mælt með annari og þú langar að lesa fleiri, þannig ég rosa mikið í amerískum bókmyndum. Þannig að það rosa gott fyrir mig einmitt að fara meira til bara Suður-Ameríku.
Ég verð alltaf að lesa nokkra frá Suður-Ameríku ári, sko.
Sam-Ameríku.
Já, japanskar, kóreiskar, afrískar, bara frá Afríku,
sko. Já, og líka bara frá Evrópulöndum eins og þú veist, Austur-Evrópu og svoleiðis sem, þú veist, við fáum ekki nóg af hérna.
Já.
Þú veist, þannig að kannski það markmið, já, svo.
Það er ógæslega juicy að komast í svona góðar þýðingar líka. Þannig,
Það er verandi á leiðinni til Vestur-Afríku á næstu dögum. Já. Þá ætlum ég að grípa nokkra bækur.
Já, það er mjög spennandi. En þá held ég bara að við höfum talað ógæslega mikið um lestur og lestrar hegðun og lestrar markmið og þessi lestrar upp og þið með líka alltaf að senda á okkur og þið hefur einhverju skoðanar á því sem við erum að segja. Með takk okkur á Instagram og svona.
Og bara Yrsa, þú ert að lusta þá meinti ég þetta ekki fyrir geður.
Já, þá bara þökkum við fyrir okkur í dag og
álit sjöfnar endur speglar ekki álitar
þjóðarnar
gleymum því ekki
já, ég vona að þið finnir ykkur rosalega gott lestra markmið á árinu
já, ég bara mjög spennt fyrir nýju lestra ári
ég líka
já.
Gleðilegt nýtt lestra ár